Todos os mércores a unha da tarde chega a revolución local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
E seguimos, continuamos aquí en Sons de Utopos con este grande bluesman. El é Víctor Aneiros, que estará coa Martins Aneiros Band no Pazo de Narón este venres 8:30 da tarde. E do seu último traballo, Un extraño entre la multitud, destacamos esta ciudad olvido.
Con sus lunes al sol y un maldito eufemismo llamado reconversión. Violencia en las calles bajo un aire cegador. Cerraron el astillero y todo un sueño se esfumó. Futuro esquivo. ¿Y ahora qué? Nacido para perder.
Olvido, L. Víctor Aneiros estará este venres 8:30 da tarde no Pazo de Narón co seu, ca súa última formación, a Martins Aneiros Band. E seguimos con máis blues aquí en Sons de Utopos en Radio Oleiros. Outro músico local de blues que nos acompañou durante moitos anos, Carlos Childe. E atención a Carlos Childe, porque está a piques de sacar novo disco acompañado dunha banda de Dixieland. Mentres tanto, disfrutamos deste clásico cantado por él, The House of the Rising Sun.
In New Orleans, they call the rising sun. Sweet.
sweetheart was a gambler's heart. Down in New Orleans, the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And all the time he is satisfied is when he's on the drunk. Fill the glasses up to be brimmed, and he pays his curves round. The only pleasure he gets out of life is rambling from town. It's one foot on the platform and the other foot on the train. I'm going down to New Orleans to wear my bow. Going down to the end of my life, down in the rising sun. I'm going down to New
The House of the Rising Sun, aquí versioneada por Carlos Childe. Atentos a su vindeiro disco, falaremos del, claro que sí. Ven, e marchamos tal como comenzamos, coa música de Víctor Aneiros, Axúdame, unha peza coescrita por el mesmo con Xosé Carlos Caneiro. E lembrade as grandes citas desta semana. No Pazo da Cultura de Narón, a Martis Aneiros Band, venres 8:30 da tarde. Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada, sábado ás 8 da tarde, os Irmáns Pardo de Sex Museum. E no Auditorio da Senra en Bergondo, este sábado ás 7 da tarde, dentro do festival Elas Son Artistas Black, o Grupo Black. Ben, nos marchamos con este Axúdame para vindeira semana, máis e a poder ser millor. Aquí en Sons de Utopos, deica logo.
Axúdame. Axúdame a pasar a noite. Que non quero estar só. Axúdame a verter a tristura. Porta de atrás, la madrugada. Ayúdame a no perder demasiado. He chutado sanaco. Coração,
ajúdame a escribir o teu nome en todas as praias con sol.
Que seja um pecado.